ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการสำหรับวันนี้ให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านวันนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมตัวศึกษาแล้วก็การเตรียมตัวสอบด้วยนะครับความจริงวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยหรือว่า80101เนี่ยปีก่อนๆเนี่ยเราเคยเปิดสอนเป็นวิชาสอนเสริมแต่เราได้เลิกมา2ปีแล้วนะครับเพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่ไม่ยากอะไรนักเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงที่นักศึกษาสามารถอ่านเองได้แล้วก็เป็นความจำซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการวิเคราะห์ไม่ค่อยมีการอธิบายอะไรมากมายนักนะครับวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมในอดีตของไทยนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่สนใจศึกษาด้วยตนเองเนี่ยครับจะต้องทำก็คือต้องอ่านนะครับต้องอ่านให้ละเอียดอ่านทุกบรรทัดได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่นะครับนักศึกษาหลายท่านที่มาสอบแล้วไม่ได้อ่านวิชานี้หรือไม่เตรียมตัววิชานี้อย่างดีนะครับใช้ประสบการณ์ความรู้รอบตัวความรู้สึกสามัญสำนึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาเขียนตอบข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่านจะตกกันเยอะแล้วเปอร์เซ็นต์การตกก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับประมาณ 80% หรือ4ใน5ที่จะสอบตกวิชานี้เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสืออย่างจริงจังนะครับเพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ความจำพอสมควรนะครับเรื่องราวของวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานมากเพราะเราเริ่มเขียนตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยนะครับบทที่1จะปูพื้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มตั้งอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาสู่ยุคสุโขทัยแล้วก็ตามมาด้วยยุคอยุธยานะครับอยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถึงยุคธนบุรีแล้วก็มารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัตนโกสินทร์ตอนกลางแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาจนถึงปัจจุบันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหายาวมากนะครับคิดเป็นเวลาก็700กว่าปีตามประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยการอ่านและก็จำเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นฐานของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากความจำก่อนที่เราจะเข้าใจเมื่อเรามีข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราจำเหตุการณ์จำชื่อคนจำสถานที่จำเหตุการณ์สำคัญต่างๆได้เนี่ยและเราจึงจะสามารถเข้าใจนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจึงจะวิเคราะห์ได้ถ้าบุคคลศึกษาเริ่มต้นจากการที่จะมาอธิบายเลยหรือว่ามาวิเคราะห์เลยเนี่ยโดยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่ในหัวเลยเนี่ยเป็นการยากนะครับเป็นการยากที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการยากที่จะตอบคำถามในข้อสอบได้นะครับทีนี้ความที่มันยาวเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจำทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันละเอียดอ่อนเล็กน้อยหยุ่มหยิมเนี่ยอาจจะข้ามไปได้แต่เหตุการณ์สำคัญบางอย่างเนี่ยนักศึกษาก็ต้องรู้ไว้บ้างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองกรณี14ตุลา16เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยมันควรจะจำได้บ้างนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้เลยเนี่ยก็ถือว่าศึกษาประวัติศาสตร์ไม่บรรลุผลสำเร็จนะครับทีนี้อีกอันต่อไปก็คือชื่อคนเนี่ยเยอะมากนะครับเราเรียนเฉพาะ ระดับของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงระดับขุนนางระดับคนทั่วไปเลยนะครับแค่ชื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยสวิทยาก็มีตั้ง30กว่าพระองค์แล้วนะครับแล้วจะจำยังไงองค์ไหนชื่ออะไรองค์ไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ยากพอสมควรสำหรับนักศึกษาที่เรียนประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับบางคนหัวดีแต่ว่าขี้เกียจอ่านหนังสือแต่ว่าสามารถวิเคราะห์เข้าใจอะไรได้เวลาใครพูดใครอธิบายอะไรนะครับแต่วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ปราบคนขี้เกียจจะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับคือต้องอ่านหนังสือหัวดียังไงถ้าไม่อ่านไม่มีข้อมูลก็จบเหมือนกันวิชานี้นะครับทีนี้ชื่อคนที่สำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องจำได้ทั้งหมดหรอกถ้าจำได้ทั้งหมดก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยก็เลือกจำแต่บุคคลสำคัญที่มีบทบาททางประวัติศาสตร์จริงๆนะครับในยุคราชาธิปไตยอยุธยาท่านนักเกษตรตอนต้นก็จำชื่อพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นนะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นต้นในสมัยอยุธยาก็อาจจะจำบุคคลสำคัญเช่นพระชาอู่ทองนะครับขุนหลวงพ่องั่วพระบรมไตรโลกนาถพระนเรศวรพระนารายสมเด็จพระนารายเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จำองค์สำคัญว่าทำอะไรไว้บ้างในสมัยบ้านภูหลวงตอนใกล้จะหมดอยุธยาเนี่ยเราก็จะเขียนละเอียดหน่อยเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์มีข้อมูลบันทึกเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็จะจำได้หลายคนตั้งแต่พระเพทราชาลงมาพระเจ้าเสือพระเจ้าท้ายสะพระเจ้าบรมโกศอะไรนะครับจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตตอนเสียกรุงเนี่ยถ้าเกิดเราจำชื่อคนได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถไล่เหตุการณ์ได้ลำดับเหตุการณ์ได้เวลาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ก็ดีเขียนตอบข้อสอบก็ดีก็จะได้ไม่งงนะครับปัญหาก็คือว่าในวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนี่นะครับอาจารย์หลายท่านเนี่ยรวมทั้งอาจารย์ทั้งรัฐศาสตร์เองอาจารย์ทั้งนักประวัติศาสตร์เองที่ช่วยกันเขียนเนี่ยเราจะเขียนในลักษณะของในเชิงรัฐศาสตร์คือเราจะวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองนะครับยกประเด็นนั้นประเด็นนี้ระบบการปกครองในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไพ่เรื่องทาสเรื่องศักดินาอะไรมาเนี่ยเราจะไม่เขียนแบบวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักศึกษาประวัติศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์หรือในคณะศิลปศาสตร์อย่างนั้นนะครับที่เล่าเหตุการณ์เรียงลำดับใครขึ้นครองราชใครทำอะไรมากี่ราชวงศ์มีชื่อพระนามอะไรบ้างเราจะไม่เขียนแบบนั้นแต่เราจะเขียนแบบเชิงรัฐศาสตร์คือเราจะหยิบยกเหตุการณ์สำคัญมาเป็นบางจุดบางช่วงแล้วก็เล่าว่าช่วงนั้นเกิดอะไรในรัชสมัยนี้มีเหตุการณ์อะไรมีสิ่งที่ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์หรือทำอะไรที่เกิดความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติอะไรก็จะเราจะเน้นจุดนั้นเป็นจุดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากลำบากนิดนึงสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นประวัติศาสตร์เลยถ้าเป็นนักศึกษาที่มีพื้นประวัติศาสตร์ถ้าเกิดสนใจนะครับแล้วก็อ่านหนังสือจากแหล่งอื่นๆมาแล้วพอจะรู้พื้นเพประวัติศาสตร์อยุธยาสุโขทัยและนครศรีมาก่อนแล้วเนี่ยเวลาอ่านชื่อวิชาเนี่ยก็จะอ่านได้ราบรื่นเพราะว่าเรารู้เหตุการณ์เรารู้การลำดับช่วงรัชสมัยต่างๆที่ปกครองมาต่างๆแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อนักศึกษาที่ไม่มีพื้นประวัติศาสตร์เลยไม่รู้เลยว่าเริ่มต้นเป็นยังไงจบเป็นยังไงใครต่อใครขึ้นอะไรยังไงเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่าเราจะเข้าถึงเรื่องราวความสำคัญในเชิงรัฐศาสตร์เลยเราไม่บอกว่าราชวงศ์นั้นต้นราชวงศ์คือใครสิ้นสุดในราชวงศ์ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดต่อด้วยราชวงศ์ในอยุธยามีราชวงศ์กี่ราชวงศ์ไหนมีกษัตริย์อะไรบ้างเราไม่ได้เขียนละเอียดเลยในชื่อวิชานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เรามีการสอนเสริมชื่อวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็จะทำชีตไปให้นะครับเป็นกระดาษ 2-3 แผ่นเนี่ยนะครับเรียงลำดับพระนามกษัตริย์อยุธยาสุโขทัยและนครศรีเรียงลำดับราชวงศ์อะไรไปให้เป็นคู่มือแจกในนักศึกษาในขณะที่ไปเรียนสอนเสริมใครไม่ไปก็จะไม่ได้แต่ใครไปก็จะได้พอเห็นเรียงลำดับประวัติศาสตร์จะปีไหนถึงปีไหนใครขึ้นครองราชอะไรเนี่ยครับมันก็จะเห็นภาพอ๋อต่อเนื่องอย่างนี้นะครับพอเวลาเราไปอ่านหนังสือเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้เขาไม่บอกละเอียดว่าตอนนั้นเกิดช่วงรัชสมัยนี้ช่วงนั้นเกิดในช่วงผัดเปลี่ยนราชวงศ์ผัดเปลี่ยนกษัตริย์ตอนนั้นนี้เราก็มีความรู้อยู่แล้วจากชีที่เราได้เนี่ยเราก็มาเทียบเคียงได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือนี่คือความยากสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นประวัติศาสตร์เลยนะครับทีนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยสังคมการเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดทุกด้านนะครับถึงแม้เราเป็นรัฐศาสตร์ก็จริงแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองกับปกครองเท่านั้น เราจะพูดถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจก็พูดนะครับสภาพสังคมก็พูดนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านองค์กรศาสนาอะไรอย่างนี้เราก็จะมีพูดด้วยถ้ามันเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการเมืองนะครับการแบ่งยุคเนี่ยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราแบ่งก็เหมือนกับวิชาประวัติศาสตร์นั่นแหละรัฐศาสตร์ก็ยืมองค์ความรู้จากวิชารัฐศาสตร์มาทางรัฐประวัติศาสตร์มานั่นแหละครับคือเราจะแบ่งยุคเป็นยุคอยุธยายุคสุโขทัยก่อนนะครับยุคสุโขทัยนี่ก็จะจบไปช่วงหนึ่งพอมาถึงยุคอยุธยาเนี่ยช่วงแรกก็เป็นอยุธยายุคต้นหรือสมัยต้นเนี่ยมันก็จะจบลงตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับมาเสร็จสิ้นลงเราจะถือเอาการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ย2112นะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนนะครับบางตำราเนี่ยเขาก็ถือเอาช่วงที่ฝรั่งเข้ามาติดต่อนะครับฝรั่งเริ่มสมัยก่อนเนี่ยอยุธยาก็ติดต่อกับต่างชาตินะครับทั้งเอเชียทั้งแถวอาหรับแถวตะวันออกกลางแถวอะไรแล้วก็ติดต่อทั้งจีนทั้งตะวันออกแล้วก็ติดต่อทีนี้พอฝรั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเริ่มเข้ามาติดต่อกับเราเนี่ยในสมัยพระรามาธิบดีที่2นะครับคือโปรตุเกสเนี่ยเราก็ถือว่าตรงนั้นน่ะเป็นช่วงแบ่งระหว่างยุคโบราณของอยุธยายุคอยุธยายุคเก่าแล้วก็เข้าสู่ยุคกลางคือเริ่มติดต่อกับฝรั่งละในเข้าสู่ยุคกลางนะครับมาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับแล้วก็ต่อมาในราชวงศ์สุโขทัยนะแต่ว่าบางตำราก็บอกว่าช่วงยุคอยุธยาต้นเนี่ยมันหมดตรงเสียกรุงครั้งที่1แล้วก็ช่วงเสียกรุงครั้งที่1ต่อมาสู่ครั้งที่2เนี่ยเป็นยุคปลายนะครับแต่ว่าจะแบ่งยังไงก็ตามเนี่ย ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่สำคัญสำคัญที่ว่านักศึกษาเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยจำช่วงลำดับเหตุการณ์ได้หรือเปล่านะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้พอมาถึงตอนอยุธยาตอนปลายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาต่อยุคต่อที่2ก็คือยุคธนบุรีนะครับยุคธนบุรีนี่ก็จะสั้นมากเพราะมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวก็จะพูดเหมือนยุคธนบุรีเนี่ยเหมือนรอยต่อระหว่างอยุธยากับรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยนะครับจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีการเมืองการปกครองกฎหมายเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาเลยเพราะว่าชนชั้นปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือขุนนางเนี่ยก็อพยพมาจากอยุธยาแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นแนวความคิดนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติในสมัยยาก็มาสืบสานต่อในสมัยรัตนโกสินทร์เราจะสังเกตเห็นว่าชื่อกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีนะครับชื่อกรุงศรีอยุธยาก็ดีที่ชื่อยาวๆมีสร้อยยาวๆนะกรุงเทพมหานครอมรอะไรนะครับก็จะเป็นชื่อที่2อาณาจักรเนี่ยจะชื่อคล้ายกันนะครับการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับมีวัดพระศรีสันเพชรที่อยุธยาก็มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพหรือรัตนโกสินทร์การสร้างปราสาทราชวังพระมณเทียนพระมณฑปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยอยุธยาทั้งสิ้นคือสืบสานต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจึงบอกว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยคือสิ่งที่สืบสานมาจากอยุธยานั่นเองนะครับเป็นอยุธยาแห่งที่2นะครับซึ่งไม่แตกต่างกันนักเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเรียนประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยเนี่ยเราเรียนยุคแรกในสมัยสุโขทัยจบนะครับเราก็จะจบตรงนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนในความคิดไปว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นอีกช่วงหนึ่งในความคิดทางด้านการปกครองอีกช่วงหนึ่งแล้วอยุธยาเนี่ยจะยาวมาถึงร.3ในสมัยรัตนโกสินทร์เลยคือลักษณะมันใกล้เคียงกันที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสุโขทัยกับอยุธยาเนี่ยก็ตัดจากกันไม่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเคยทราบกันว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเป็นเราเรียนประวัติศาสตร์การเมืองปกครองไทยเลยบอกว่าเป็นระบอบพ่อขุนระบอบพ่อปกครองลูกพอมาในสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือเทวราชากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาทราบดีว่าสุโขทัยตอนปลายเนี่ยนะครับสุโขทัยก็ช่วงต้นก็เป็นแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกไม่มีราชาศัพท์ไม่มีลัทธิเทวราชาจะขอมามีอิทธิพลมากนักยังเรียกพ่อเรียกลูกใช้ไม่ใช้ราชาศัพท์เรียกใช้คำศัพท์กูมึงอะไรแบบนั้นในศิลาจารึกแต่พอมาในสมัยอยุธยาสุโขทัยตอนปลายเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคำราชาศัพท์แล้วพระมหาธรรมราชาที่ไทยท่านจารึกในศิลาจารึกเนี่ยมีคำศัพท์เป็นราชาศัพท์เรียกพระมหากษัตริย์เป็นพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระอะไรต่างๆแบบนี้แบบของขอหมดละ นะครับแบบของขอมซึ่งไม่ใช่เป็นพ่อขุนแบบเดิมครับเพราะฉะนั้นช่วงแบ่งแล้วการปกครองระหว่างสุโขทัยอยุธยาเนี่ยมันก็ยังคลุมเครือมันก็ยังเกี่ยวคาบต่อเนื่องกันนะครับในลักษณะรูปแบบการปกครองมันแบ่งกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละอาณาจักรกันเองเมื่อสุโขทัยเนี่ยถูกอยุธยายึดครองได้นะครับในสมัยพระบรมราชาธิราชที่4นะครับก็ขอประทานโทษในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราชที่4นะครับของสุโขทัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหมดยุคของสุโขทัยก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอยุธยานะครับตรงนี้ผมว่าเราพักสักครู่นึงก่อนดีกว่านะครับโอเคครับท่านผู้ฟังนักศึกษาครับเราก็มาต่อกันนะครับตะกี้นี้ผมพูดถึงในสมัยสุโขทัยต่ออยุธยาทีนี้ในสมัยอยุธยาต่อรัตนโกสินทร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องทางรัฐศาสตร์เนี่ยการเมืองการปกครองเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันนักนะครับอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดๆน้อยๆเช่นการปรับระบบไพร่อะไรเล็กน้อยๆจากต้องเข้าเวร6เดือนออก6เดือนเนี่ยเหลือเข้าเวรในรัชกาลที่2รัชกาลที่3ก็เหลือเพียงเข้าเวรเพียง3เดือนต่อ1ปีเลยเนี่ยก็ลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่ชนชั้นในสังคมเนี่ยนะครับจะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นพระมหากษัตริย์ขุนพระอะไรเชื้อพระวงศ์หรือเรียกว่าเจ้านายเนี่ยแล้วก็มาขุนนางนะครับแล้วก็มาไพร่มาทาสแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์อะไรก็ยังเหมือนเดิมโครงสร้างก็ไม่แตกต่างกันเลยทีนี้รูปแบบการเมืองปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์มันจะเริ่มมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเห็นได้เด่นชัดเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาเริ่มรัชกาลที่4แล้วก็มาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็6 7ก็เปลี่ยนมาคือได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ก่อนหน้านั้นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเนี่ยฝรั่งเข้ามาติดต่อก็จริงแต่ว่าฝรั่งก็ไม่มีอิทธิพลมากพอที่จะเข้ามาครอบงำทางด้านการเมืองหรือทางด้านศาสนาหรือทางด้านวัฒนธรรมพอที่จะมาบงการหรือเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยต้องเป็นไปตามตะวันตกได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองของตะวันตกก็ยังไม่แข็งแรงนักจีนก็ยังเข้มแข็งอยู่จีนก็ยังถือว่าเป็นพี่เบิ้มของเอเชียทางตะวันออกอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยประมาณร.4เนี่ยนะครับร.3เป็นยุคเก่าองค์สุดท้ายร.4เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยก็ฝรั่งเข้ามาโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยทำให้การเมืองกับครองของไทยเนี่ยต้องพัฒนาโอนอ่อนผ่อนตามเปลี่ยนไปตามแบบตะวันตกเพื่อความอยู่รอดมิฉะนั้นต่างชาติจะเห็นว่าเราเนี่ยล้าหลังแล้วก็จะหาเหตุยึดครองเราเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่4 5 6 7เนี่ยรูปแบบการเมืองครองจะเปลี่ยนไปมันคนละเรื่องกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยุธยาเลยพอนักศึกษาเรียนประวัติศาสตร์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบอีกนะครับเปลี่ยนแนวคิดไปแบบว่ามันไม่ใช่เป็นแบบเทวราชาแบบวิทยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วรัชกาลที่4เองพระองค์ก็ยอมรับว่ากษัตริย์ก็เป็นมนุษย์นะครับมีการปั้นรูปคนเหมือนจริงได้แล้วก่อนหน้านั้นห้ามปั้นรูปกษัตริย์ห้ามปั้นรูปคนที่ยังไม่เสียชีวิตหรือยังไม่ตายเนี่ยเพราะว่าจะเข้าถือกันนะครับถ้าเกิดจะปั้นก็หรือว่าจะหลอกก็ต้องเป็นรูปเทวรูปอะไรสมมุติขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยแต่ในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการปั้นรูปที่เป็นคนจริงๆขึ้นมาได้ละเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยแนวความคิดทางด้านเกี่ยวกับเทวราชาเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงนะครับกษัตริย์ก็เป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับรูปแบบการปกครองอะไรๆต่างๆก็มากขึ้นขุนนางก็ได้รับการยอมรับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองอะไรมากขึ้นนะครับมันก็เปลี่ยนไปพอมาถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันก็ยิ่งเปลี่ยนไปอีกใหญ่เลยนะครับเป็นประชาธิปไตยจากราชาธิปไตยแบบปฏิรูปเนี่ยในสมัยร.4มาถึงร.7มันก็กลายเป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะครับรูปแบบก็จะเป็นไปอีกแบบนึงนะครับทีนี้ในระบบประชาธิปไตยของไทยเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันไม่ใช่เป็นการศึกษาการเมืองของแบบประชาธิปไตยง่ายๆแบบชุดวิชาอื่นๆเช่นทุกวิชาสถาบันกระบวนการการเมืองไทยอะไรเงี้ยซึ่งพูดถึงรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยล้วนๆรูปแบบพูดถึงระบบแต่ว่าชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นการพูดถึงลำดับเหตุการณ์นะครับวิวัฒนาการของรูปแบบการปกครองมันมีดินามิกมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีรูปแบบการปกครองหลายแบบนะครับไปตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นเมื่อคณะราษฎรยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเผด็จการหน่อยๆคือภายใต้การยึดครองของพวกขุนนางที่เราเรียกว่าอมาตยาธิปไตยเนี่ยช่วงนั้นนะครับบางช่วงก็เป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะครับอย่างสมัยดร.ปรีดีพนมยงค์ขึ้นมาปกครองเนี่ยช่วงระยะสั้นๆเนี่ยหรือพลเรือตรีหลวงทำรงนวาสวัสดิ์เนี่ยสายอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปไตยหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีทหารขึ้นมาปกครองมั่งมีอะไรสลับกันไปมันก็ล้มลุกคลุกคลานนี้ไม่ตลอดนะครับพอมาถึงเหตุการณ์14ตุลา16ที่ในศิษย์นักศึกษาลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะเป็นช่วงประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็มาเป็นเผด็จการ6ตุลา19อีกแล้วก็สลับไปสลับมานะครับจนกระทั่งปี2535นะครับซึ่งเราต่อสู้ประชาธิปไตยมาได้แล้วเนี่ยนะครับโดยการที่ล้มเผด็จการทหารของคณะรักษาความเรียบร้อยครับรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.นะครับเราก็นึกว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจต่อมาในระยะหลังอีกนะครับในปี49เนี่ยอันนี้คือสภาพการเมืองการปกครองของไทยในประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาตลอดซึ่งค่อนข้างจะยากสำหรับนักศึกษาเพราะว่ามันไม่ได้ตายตัวถ้าเป็นอะไรที่ศึกษาแบบตายตัวนิ่งๆเหตุการณ์ประชาธิปไตยแบบตายตัวแบบของอเมริกาเนี่ยนะครับกี่สิบปีก็เป็นรูปแบบนี้แล้วก็ศึกษาง่ายหรือรูปแบบที่เป็นเผด็จการไปเลยนะครับแบบคอมมิวนิสต์ของจีนในสมัยเมาเจ๋อตุงเนี่ยมันยาวตลอดอย่างนั้นมันก็ศึกษาง่ายแต่ของไทยเนี่ยเดี๋ยวประชาธิปไตยเดี๋ยวเผด็จการสลับไปสลับมาเนี่ยทำให้นักศึกษาจะงงได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาบางทีข้อสอบแล้วก็ถามเนี่ยยุคในชุกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเราจะถามวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยให้นักศึกษาหยิบมาเล่าเนี่ยนักศึกษาก็บางท่านก็สับสนแล้วว่าไอ้วิกฤตการณ์ที่ว่าตรงเนี้ยไอ้นี่มันเปลี่ยนไปจากเผด็จการไปประชาธิปไตยหรือมันเปลี่ยนจากประชาธิปไตยไปเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยยกมันก็จะสับสนยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยมันเป็นวิกฤตการณ์บ้านเมืองแต่มันเป็นการล้มเผด็จการนำมาสู่ประชาธิปไตยนะครับเหตุการณ์บางอย่างเช่น รัฐประหาร2549เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยึดอำนาจประชาธิปไตยมาเป็นเผด็จการอย่างนี้เป็นต้นมันเหตุการณ์วิกฤตการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับอันนี้นักศึกษาต้องอ่านโดยละเอียดและต้องทำความเข้าใจนะครับปัญหาที่ผมค้นพบหรืออาจารย์ท่านอื่นค้นพบก็คือว่านักศึกษาเนี่ยไม่อ่านหนังสือ1นะครับประเด็นที่1ไม่อ่านจริงจังอาจจะเพราะไม่มีเวลาหรือเพราะขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่ประเด็นที่2ก็คือว่าความรู้ประวัติศาสตร์น้อยเมื่อไม่อ่านแล้วมีความรู้ประวัติศาสตร์น้อยเนี่ยนักศึกษาจะไล่ย้อนไปเนี่ยเวลาเรียนประวัติศาสตร์ไล่ย้อนไปศึกษาเรื่องเก่าๆเนี่ยได้น้อยมากบางคนเนี่ยเราถามเหตุการณ์14ตุลายังไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วง30กว่าปีในช่วง1รุ่นของคนเนี่ยหรือ1เจเนเรชั่นเนี่ยมันไม่ไกลเกินตัวเลยยังตอบไม่ได้เมื่อตอบถ้าเหตุการณ์14ตุลาไม่ได้เนี่ยเราไปถามเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงปกครอง2475เนี่ยเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วไปถามการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปถามอยุธยายิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยนะครับอันนี้คือปัญหาของการศึกษาของนักศึกษานะครับวิชาประวัติศาสตร์ผมบอกแล้วเป็นวิชาที่ใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่เมื่อจำแล้วเนี่ยคือข้อสอบที่ถามเนี่ยจะถามความจำซะ2ใน3คือเกินครึ่งนะครับและอีก1ใน3อาจจะให้นักศึกษาอธิบายหน่อยสิว่าที่จำมาเขียนเนี่ยนักศึกษาเข้าใจว่ายังไงมันเป็นยังไงนั่นเองแต่ส่วนวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มันลึกซึ้งมันแบบวิชาพวกหลักวิธีการศึกษาศาสตร์ปรัชญาการเมืองอะไรเงี้ยวิชานี้ไม่มีเลยจะว่าจริงๆแล้ววิชานี้เป็นการตอบที่ง่ายมากไม่มีอะไรยากลำบากเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความขยันในวิชานี้นะครับยิ่งอ่านได้สามสี่รอบได้ยิ่งดีวิธีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยนะครับผมจะแนะนำให้ว่าเราอย่าพึ่งท้อพอไปเห็นเนื้อหามันเยอะ700ปีโอ้ชื่อกษัตริย์ก็เยอะชื่อผู้นำบุคคลสำคัญก็เยอะเหตุการณ์ก็เยอะโอ้หรือไม่อยากเรียนท้อจริงๆแล้วเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่สนุกนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ชอบดูละครดูหนังดูภาพยนตร์ดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับการอ่านนิยายนะครับเหมือนการดูหนังดูละครมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้มีพระเอกมีผู้ร้ายมีอะไรนะครับมีการต่อสู้มีสงครามมีอะไรต่างถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โดยเห็นว่ามันเป็นเหมือนการอ่านหนังสือนิยายการอ่านหนังสือเรื่องสั้นการอ่านหนังสือนี่อะไรต่างๆนะครับนิทานมันก็จะสนุกนะครับมันก็สนุกเราต้องอินไปกับเรื่องนะครับนักศึกษาที่ดูละครโทรทัศน์ละครฟังละครวิทยุหรือต่างๆนักศึกษาก็อินกับตัวบทพระเอกนางเอกผู้ร้ายต่างๆนะครับอ่านประวัติศาสตร์นี่ก็เช่นกันนะครับเช่นนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพอมาอ่านในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนางศรีสุริโยไทยเจ้าศรีสุดาจันทร์นั่นก็คิดถึงบทบาทผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเคยมีบทบาททางการเมืองสูงนะอะไรเงี้ยถ้าเราอินเข้าเรื่องนะมันก็ยิ่งสนใจอยากจะศึกษาหรือถ้านักศึกษาเป็นคนผู้พากย์ต่างๆใช่เป็นคนเหนือเงี้ยนะครับศึกษาเรื่องการต่อสู้ระหว่างอยุธยากับล้านนาในสมัยโบราณอาณาจักรนั้นเราสมมติเราเป็นคนเหนือเนี่ยความจริงเราน่าจะสังกัดอาณาจักรล้านนานะแต่เรามาเรียนในฐานะที่เป็นอาณาจักรอยุธยาเนี่ยเราไม่สนใจอาณาจักรล้านนาหรือว่ามันมีความยิ่งใหญ่สำคัญยังไงและจุ้งนั่นมันเกี่ยวข้องกับอยุธยายังไงการที่เราอินเข้ากับเรื่องเริ่มสนใจเนี่ยทำให้เราเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเวลานักศึกษามีเวลาว่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหลังจากทำงานกลับไปแล้วอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วดูข่าวดูอะไรเนี่ยรายการข่าวตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันจะมีรายการบันเทิงนะครับพวกละครหนังพวกเกมต่างๆนักศึกษาถ้าเผื่อนักศึกษาเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์และต้องการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ให้เก่งจริงๆนะครับโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์สังคมเมืองไทยนักศึกษาลองเลือกดูละครที่มันถูกกับวิชาที่เรียนหรือเสริมวิชาที่เรียนเช่นช่องหนึ่งเนี่ยมีเรื่องละครสังคมทั่วไปนะครับมีเรื่องละครทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวธรรมดาเนี่ยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอีกช่องหนึ่งเป็นเรื่องละครอิงประวัติศาสตร์นะครับเช่นทหารเสือพระเจ้าตากเนี่ยนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเสียกรุงศรีอยุธยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนักศึกษาลองเปิดดูช่องประวัติศาสตร์นะครับลองดูนิยายละครในช่องประวัติศาสตร์ดูแล้วก็มันก็จะเข้าหัวเราเองนะครับความรู้ถึงแม้มันจะเป็นนิยายที่แต่งขึ้นแต่มันก็อิงความเป็นจริงอิงประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับ มีนักศึกษาหลายๆคนที่เขาสอบชื่อชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับเข้าไปดูภาพยนตร์ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นสุริโยไทยพระนเรศวรอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นแต่มันมีหลายเรื่องหลายเรื่องกว่านี้แม้แต่หนังประวัติศาสตร์ของต่างประเทศของฮอลลีวูดของฝรั่งอะไรเนี่ยนะครับไปดูเนี่ยเขาจะได้ความรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สากลนะครับแล้วเวลาเขาไปสอบวิชาอื่นเนี่ยวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาอะไรต่างเขาสามารถที่จะเข้าใจและบางทีเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเอาความรู้หรือเอาเรื่องที่ได้จากละครจากภาพยนตร์ที่เขาไปดูเนี่ยมาเขียนตอบในข้อสอบก็มีคือปนไม่ใช่ว่าเอาเล่าเรื่องหนังมาตอบนะครับไม่ได้ขนาดแต่หมายความว่าต้องเอาความรู้ในหนังสือที่เรียนได้ที่ได้ท่องได้อ่านเนี่ยนะครับผสมผสานกับความรู้ที่ได้จากในภาพยนตร์ซึ่งหนังสือบางทีมันเขียนไม่ได้เพราะเป็นศิลปะของการสร้างภาพยนตร์ในหนังสือเขียนไม่ถึงไปได้จากตรงนั้นมาผสมผสานการเขียนเป็นคำพูดของตัวเองเนี่ยโอ้ได้คะแนนดีเลยนะครับในภาควิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยก็เหมือนกันผมเคยตรวจข้อสอบนะครับมีหลายคนที่ไปเอาความรู้จากหนังสือจากภาพยนตร์นะครับสุริโยไทยก็ดีนเรศวรก็ดีมาเขียนตอบตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1อะไรเงี้ยก็ทำให้คะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าได้รายละเอียดได้เขาเขียนด้วยความเข้าใจเพราะไปดูละครดูภาพยนตร์แล้วเนี่ยแล้วมาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเรียนวิชาประวัติศาสตร์สังคมการไทยได้ดีนะครับเข้าใจแล้วก็สนุกสนานไม่น่าเบื่อนะครับช่วยได้เยอะทีเดียวทีนี้ปัญหาก็คือว่านักศึกษาจะถามว่าเอาไปละครภาพยนตร์พวกนี้มันเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับมันปรุงสรรปั้นแต่งมากหรือเปล่ามันบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าแล้วมันจะขัดแย้งกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในหนังสือหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยระดับปริญญาตรีแล้วนะครับผมคิดว่ามีความเก่งในตัวอยู่ทุกคนนะครับมีความเฉลียวฉลาดที่จะแยกแยะได้ตรงไหนไม่เป็นนิยายตรงไหนเรื่องเสริมปั้นแต่งขึ้นมาตรงไหนเป็นข้อมูลที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับอิงกับหลักวิชาการน่าจะเอามาใช้ได้อันนี้นักศึกษาก็ใช้วิจารณญาณเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอฟังผมแล้วไม่ใช่บอกว่าอ๋อต่อไปนี้อาจารย์แนะนำบอกว่าให้ไปดูหนังดูภาพยนตร์นะไม่ต้องอ่านหนังสือและเอาภาพยนตร์มาตอบเฉยๆตกนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาวิชาการจริงๆของมาอยู่ในหนังสืออันนี้เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นนะครับมันจะช่วยให้เรียนสนุกสนานขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมขอย้ำจุดนี้นะครับว่าต้องอ่านทุกบทนะครับอ่านทุกเรื่องอ่านโดยไม่กระโดดข้ามไม่เว้นหน้าประวัติศาสตร์ที่อ่านข้ามไม่ได้คุณข้ามไปหนึ่งหน้าเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งราชการหายไปหนึ่งยุคหายไปหนึ่งเหตุการณ์เลยแล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มาต่อมามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องอ่านเรียงคำอ่านเรียงประโยคเลยนะครับจะทำให้เข้าใจได้ตรงไหนที่อ่านรอบแรกรอบเดียวเข้าใจก็อ่านผ่านไปเลยตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาอ่านบ้างนะครับอ่านทบทวนรอบสองรอบสามมันก็จะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็คิดว่าก็นักศึกษาคงจะพอเข้าใจวิธีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายผมจะบอกวิธีการตอบอัตไหนให้ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
มาชี้นำ
สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับตอนช่วงนี้ผมจะแนะนำนักศึกษานะครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบชื่อวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยที่จริงแล้ววิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยก็เหมือนวิชารัฐศาสตร์อื่นๆนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นปรนัยและอรรถนัยบางวิชาจะปรนัยล้วน120ข้อแต่วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นปรนัย90ข้อและอรรถนัย1ข้อใหญ่1ข้อก็เหมือนวิชาอื่นๆซึ่งในวิชาของรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีปรนัยผสมอรรถนัยค่อนข้างเยอะนะครับหลายวิชาที่ต้องมีเขียนอรรถนัยปัญหามันก็คือว่าวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยเป็นวิชาแรกเลยนะครับสำหรับนักศึกษาปี1เทอม2ที่จะต้องเจอข้อสอบอรรถนัยนักศึกษาหลายๆคนที่เรียนวิชาพื้นฐานของศิลปศาสตร์มานะครับสังคมมนุษย์สังคมอารยธรรมต่างๆเนี่ยไม่เคยเจอการเขียนสอบอรรถนัยเพราะนั้นมาเจอวิชานี้เป็นวิชาแรกเนี่ยหลายๆคนไม่ถนัดวิธีการเขียนตอบยาวๆไม่รู้จะเขียนตอบยังไงนะครับไอ้ปรนัยวงฝน1 2 3 4 5อะไรนะก็คงไม่ยากแต่เขียนเนี่ยวิธีการเขียนยังไงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่การศึกษานอกระบบมาก่อนนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับลักษณะคำถามเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นลักษณะคำถามของวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถามความจำนะครับถามความจำเช่นนะครับว่าให้นักศึกษาเนี่ยเล่าถึงการเมืองการปกครองของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่นักศึกษาชื่นชอบหรือนักศึกษามีความคุ้นเคยเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยมันหนึ่งพระองค์จะหยิบยกในสมัยพระบรมเทพรัตนนาถก็ได้หยิบยกในสมัยพระเพทราชาก็ได้ในสมัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้เขามาเล่าสิว่าการเมืองกับครองในสมัยนั้นเป็นยังไงอันนี้ถามความจำนะครับถ้าเป็นสะอ่านข้อสอบอ่านหนังสือมาเนี่ยนะครับน่าจะตอบได้ตรงนี้ยกเว้นแต่ว่าไม่อ่านมาเลยนะครับจะถามความจำนะครับแล้วก็อันที่สองแล้วก็จะถามความเข้าใจแล้วเมื่อมีรูปแบบการปกครองแบบนี้นะครับนักศึกษาวิเคราะห์ซิว่าข้อดีข้อเสียของการปกครองแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือถามนักศึกษาถามความเข้าใจนะครับเราจะไม่ถามวิเคราะห์เราจะไม่ถามวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเพราะเป็นวิชาแรกๆของนักศึกษาปีหนึ่งเทอมสองซึ่งเพิ่งเจออัตไนเพราะฉะนั้นง่ายมากนะครับถามเพียงความจำและความเข้าใจเท่านั้นในวิชานี้ในขณะที่วิชาอื่นเนี่ยเราถามวิเคราะห์ด้วยเช่นวิชาหลักวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะบอกให้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเอาทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ซิไปวิจารณ์ไปแสดงความคิดเห็นซิบางทีเราก็ถามความรู้รอบตัวซึ่งในหนังสือไม่มีแต่ว่าเราให้ตัวทฤษฎีไปแล้วให้แนวคิดไปแล้วเราอาจจะถามเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในปีที่นักศึกษากำลังเขียนข้อสอบเนี่ยซึ่งในหนังสือไม่มีหนังสือเขียนไปตั้ง 3-4 ปีมาแล้วนะครับอาจจะถามในการปัจจุบันก็ได้อันนี้เป็นความรู้รอบตัวในวิชาอื่นนะครับนี่แต่ประวัติศาสตร์ไม่มีเลยประวัติศาสตร์มีแต่ถามความจำกับความเข้าใจเท่านั้นซึ่งถือว่าง่ายถ้านักศึกษามีปัญหาหรือเรียนวิชานี้โดยสอบไม่ผ่านหรือตกหลายๆครั้งในการเขียนทนายเนี่ยนักศึกษาต้องรีบพบอาจารย์ล่ะนะครับรีบมาปรึกษาอาจารย์แสดงว่ามีปัญหาในการเขียนเพราะว่าถ้าไปเจอวิชาที่ยากกว่านี้ที่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงจะขอแนะนำว่าการทำข้อสอบที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวจากอะไรครับปัญหาก่อนนะครับอาจารย์จะบอกถึงปัญหาที่พบจากการตรวจข้อสอบอรรถนัยก่อนนะครับแล้วถึงจะบอกว่าวิธีการเตรียมตัวอันแรกเนี่ยนักศึกษาตอบสั้นนะครับคะแนนทั้ง30คะแนนอรรถนัยเนี่ยครับ30คะแนนมีเวลาทำตั้ง1ใน4ของเวลาสอบ3ชั่วโมงคือให้เวลาเขียนตั้ง45นาทีนะครับตั้ง30คะแนนนักศึกษาควรจะตอบยาวพอสมควรยกอย่างเช่นถามว่าในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาแล้วเนี่ยมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายวิกฤตการณ์มีทั้งกบฏทั้งปฏิวัติทั้งเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะให้นักศึกษาหยิบมาสักหนึ่งเหตุการณ์นะครับแล้วอธิบายให้อาจารย์ฟังที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและเหตุการณ์มันคลี่คลายไปในรูปแบบไหนและผลที่มันตกกระทบมันจะถึงยุคหลังๆนั้นมันเป็นยังไงเงี้ยนะนักศึกษาอาจจะหยิบยกเหตุการณ์กบฏพวรเดชกบฏแมนฮัตตันการเหตุการณ์วุ่นวาย14ตุลา16เหตุการณ์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นมีเป็น10เหตุการณ์เลยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาหยิบยกไม่ได้เลยสักเหตุการณ์นึงเลยเนี่ยแสดงว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่มีความสามารถที่จะเรียนประวัติศาสตร์ได้ละอย่างน้อยต้องรู้เหตุการณ์1เหตุการณ์มันใกล้ตัวด้วยหลัง2475ใกล้ตัวมันง่ายกว่าสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยเขาน่าจะรู้บ้างนะครับคำถามของเราเนี่ยจะวนเวียนไปเรื่อยๆบางปีก็ถามอยุธยาบางปีก็อยุธยาตอนต้นบางปีก็อยุธยาตอนปลายบางปีก็
สุโขทัยบางปีก็นครศรีตอนต้นบางปีก็ตอนกลางบางปีก็หลังเปลี่ยนแปลงของ2 2 4 5มันขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะออกตรงไหนถามว่าเรียงไหมไม่เรียงหรอกครับถามว่าแล้วอาจารย์จะบอกข้อสอบได้ไหมไม่ได้หรอกครับมันเป็นจรรยาบรรณของอาจารย์มันจะเวียนๆไปก็แล้วแต่นักศึกษาจะแจ็คพอตเจอตรงไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้านักศึกษาเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องตอบประการเมืองไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ตลอด700ปีนักศึกษาจะบอกว่าผมอยากจะรู้แค่สุโขทัยผมอยากจะรู้แค่รัตนศิลป์แล้วเวลาไปถามเรื่องอยุธยาไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับนักศึกษาต้องรู้หมดนะครับเพราะนั้นปัญหาข้อแรกคือตอบสั้นเมื่อไม่รู้ก็ตอบสั้น30คะแนนเนี่ยอาจารย์คาดหวังนักศึกษาต้องเขียนอย่างน้อย1หน้าอย่างน้อยนะครับ1หน้าบางคนเขียน2หน้า3หน้า4หน้าก็ยังมีเลยถ้าไปเขียนตอบมาแค่5บรรทัด10บรรทัดเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะครับเพราะยิ่งเขียนมากข้อมูลก็มากข้อมูลมากคำอธิบายก็มากคะแนนก็มากไปด้วยแต่ถ้าไปเขียนสั้นๆเนี่ยข้อมูลก็น้อยแล้วยิ่งบางทีเขียนมาเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยมีแต่น้ำไม่มีเนื้อก็ยิ่งยากนะครับอันที่2คือตอบไม่ตรงคำถามถามว่าให้หยิบยกกษัตริย์อยุธยามาสักพระองค์นึงสินักศึกษาไปหยิบพ่อขุนรามคำแหงมาไปหยิบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่4มาตอบเนี่ยก็คือเห็นชื่อพระโพสูนเลยนะครับต้องตอบให้ตรงคำถามนะครับอันที่3ตอบไม่ครบเราถามว่าให้หยิบให้เล่าถึงสภาพการเมืองการปกครองมาสิประเด็นที่1ประเด็นที่2ให้เล่าสภาพเศรษฐกิจสังคมมาสิประเด็นที่3แล้วหรือผลกระทบถึงปัจจุบันสินักศึกษาตอบแต่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจสังคมไม่รู้ก็เลยไม่เขียนตอบวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กระทบมาถึงปัจจุบันไม่ได้ไม่เขียนตอบก็ได้แต่ประเด็นการเมืองอย่างเดียวสมมุติว่ามี3ประเด็นคะแนนเต็ม30แล้วให้ประเด็นละ10 10 10นักศึกษาตอบประเด็นเดียวนักศึกษาก็ได้เต็มแค่10เต็มสูงสุดยังไงก็ได้แค่10ซึ่งปกติจะไม่ถึงนะครับอาจจะได้น้อยลงไป9 8 7อะไรตามความสามารถที่เขียนนะครับต้องตอบให้ครบทุกประเด็นนะครับอันที่4ตอบไม่กระชับตอบไม่กระชับหมายความว่าไงหมายความว่าโอ้โหน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับเล่ามาแม้สมัยนั้นมีเศรษฐกิจสังคมการเมืองนี้บางสมัยเนี่ยนะครับสั้นมากนะครับบางสมัยสั้นมากแล้วก็มีจุดเด่นเพียงเรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจสังคมไม่ค่อยมีจุดเด่นนักศึกษาไปเขียนเศรษฐกิจการเมืองเป็นฟุ้งเป็นแฟร์เลยนะครับไม่รู้เอามาจากไหนนะครับก็ต้องเขียนอย่างสมัยบางสมัยเนี่ยเด่นมากเรื่องเศรษฐกิจการค้าจะล้นเรื่องมากแต่ว่าศึกสงครามไม่ค่อยมีการเมืองไม่ค่อยมีก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องรู้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มันต่างกันไม่ใช่มั่วเศรษฐกิจการเมืองสังคมศีลการเมืองสังคมต่อเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบฉบับมันไม่ได้นะครับต้องรู้ว่ายุคไหนเป็นยังไงนะครับอันที่ต่อมาก็คือการข้อมูลการคิดสับสนนะครับชื่อคนชื่อเมืองชื่อสถานที่ผิดกันไปหมดเลยนะครับเสียกรุงข้อที่1บอกพระเจ้าตากกู้ชาติเสียกรุงข้อที่2บอกพระเลสวนกู้ชาติสลับกันไปสลับกันมาหมดเลยนะครับหรือไม่งั้นก็เล่าเรื่องเศรษฐกิจไป3บรรทัดเอาเศรษฐเรื่องการเมืองมาปนเรื่องการเมือง3บรรทัดเอาเรื่องเศรษฐกิจปนสลับไปสลับมามันสับสนนะครับมันไม่แบ่งเป็นชัดเจนว่าประเด็นนี้เราพูดการเมืองนะประเด็นนี้พูดเศรษฐกิจนะอันนี้ก็คะแนนไม่ดีนะครับอันต่อไปคือตอบสั้นๆเป็นหัวข้อเวลาตอบอัตนัยนี่เราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยบรรยายยาวๆเขียนความคิดความอ่านของนักศึกษายาวๆเหมือนเขียนหนังสือยาวๆเราจะรู้นักศึกษามีกระบวนการคิดกระบวนการเข้าใจยังไงเป็นกระบวนการความจำยังไงนะครับไม่ใช่เขียนว่าเฮสิตของขั้นหนึ่งไทยแตกความสักที่สองพระมหาลูกหลานเนี่ยตอบเป็นหัวข้อๆสั้นๆเนี่ยมันไม่ได้คะแนนหรอกครับเพราะไม่มีคำอธิบายว่ามันหมายความว่ายังไงที่เขียนเป็นหัวข้อๆยิ่งเขียนหัวข้อสั้นๆบางคนเขียนข้อสั้นๆ20หัวข้อหน้าหนึ่งหัวข้อละครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดเนี่ยเขาไม่รู้จะให้คะแนนตรงไหนยังไงนะครับเพราะไม่รู้นักศึกษาเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับอันต่อไปคือตอบโดยใช้สามัญสำนึกอย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะไม่อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปเรียนชั่ววิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันเงี้ยนะครับมันมีวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันอาจจะไม่ต้องดูหนังสือนะอ่านหนังสือพิมพ์สัก 2-3 ฉบับดูข่าวโทรทัศน์สัก 2-3 วันเอาเหตุการณ์ที่รู้ๆมาประติดประต่อเขียนตอบว่าปัจจุบันในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ๆพออ้อมแอมไปได้นะครับพอที่จะใช้สามารถสำนึกถูถ่ายไปได้แต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้ครับประวัติศาสตร์มันมีข้อที่จริงในเชิงประวัติศาสตร์และจะเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วเรื่องสามารถสำนึกปัจจุบันไม่ตอบไม่ได้นะครับมันคนละประเด็นกันเลยเพราะนั้นนักศึกษาต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องมีข้อมูลประวัติศาสตร์มาเขียนตอบนะครับตอบด้วยสามารถสำนึกตบทุกรายครับประวัติศาสตร์นะครับอันที่8เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเขียนลายมือวัดจนอ่านไม่ออกหลายคนถามอาจารย์ครับลายมือสำคัญไหมนะครับผมมีความรู้ผมเขียนแต่ผมเป็นคนเขียนเร็วผมสมองเร็วแล่นเร็วเขียนเร็วอะไรลายมือด้วยว่าลายมือเนี่ยสำคัญนะครับไม่ใช่ไม่สำคัญ บางคนเนี่ยเขียนโอ้ยอาจารย์อ่านไม่ออกเมื่ออ่านไม่ออกอาจารย์ก็จะดูเฉพาะตรงที่อ่านออกแล้วให้คะแนนเฉพาะตรงนั้นนะครับตรงที่อ่านไม่ออกให้ไปเนี่ยมันเหมือนทุจริตนะครับให้คะแนนนักศึกษาโดยที่ยังไม่รู้เนี่ยเหมือนกับแม่รู้จักกับนักศึกษาหรือเปล่าอะไรนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางคนในลายมือสวยไม่ใช่ลายมือไม่สวยนะครับสวยมากๆเลยจริงๆเขียนเหมือนลายมือตามลายมือเขาเรียกอะไรหนังสือธรรมะตามวัดอ่ะเขียนเป็นตวัดตวัดมีหางยาวตวัดกลมๆยาวๆอะไรเงี้ยสวยมากแต่อ่านไม่ออกคือมันสวยมากซะจนแบบเหมือนศิลปินนะครับเหมือนศิลปะอ่านไม่ออกจริงๆอันนี้ต้องระวังพยายามเขียนธรรมดาธรรมดาให้พออ่านออกได้นะครับทีนี้นี่คือปัญหาทั้งหลายที่อาจารย์ค้นพบมานะครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ตอนนี้ค้นพบแค่นี้นะครับและวิธีการแก้ตัววิธีการเตรียมตัวเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับทำไงอาจารย์ขอแนะนำนะครับ1อ่านหนังสือให้มากเตรียมความพร้อมให้ดีอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วนะครับอ่านหนังสือเท่านั้นนะครับคนที่อ่านหนังสือเนี่ยนะครับโอกาสผ่านสูงนะครับอย่าใช้สามัญสำนึกข้อ2อ่านคำถามให้เข้าใจเขาถามรัชสมัยหรือเขาถามเหตุการณ์หรือเขาถามช่วงยุคไหนตอบให้ตรงคำถามนั้นเขาถามสมัยไหนเขาถามอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1อย่าไปตอบครั้งที่2เขาถามเสียกรุงที่2อย่าไปตอบครั้ง1ต้องอ่านคำถามให้เข้าใจให้ดีเลยนะครับว่าเขาถามอะไรกันแน่นะครับเขาถามปัญหาหรือเขาถามทางแก้เขาถามอะไรอย่าไปคิดเอาเองต้องอ่านคำถามให้เข้าใจอันที่3นะครับวางแผนโดยเขียนโครงร่างก่อนถ้าเรามีเวลาสัก 2-3 นาทีเนี่ยนะครับเขียนด้านหลังของกระดาษก็ได้นะครับใช้ดินสอใช้ปากกาเขียนมาถ้าเกิดฉันตอบคำถามนี้นะที่อาจารย์ถามมาเนี่ยจะเขียนจะตอบ3ประเด็นนะประเด็นที่1เราจะพูดถึงเรื่องตรงนี้นะเรื่องการเมืองมาครองนะประเด็นที่2เราจะพูดถึงเศรษฐกิจนะประเด็นที่3เราพูดสังคมนะอะไรเงี้ยแบ่งประเด็นคิดเข้าโครงในใจก่อนจะได้ไม่ตอบมั่วกันไปหมดบางคนสับสนการเมืองสื่อสังคมมั่วในย่อหน้าเดียวกันอาจารย์เลยไม่รู้ว่าจะพูดประเด็นไหนกันแน่นะครับเตรียมเข้าโครงไว้จะช่วยให้ตอบได้ดีขึ้นตอบทีละประเด็นนะครับแล้วก็เขียนความบรรยายต่อไปเขียนคำบรรยายอย่าเป็นหัวข้อนะครับเขียนด้วยภาษาวิชาการอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่าเขียนด้วยภาษาชาวบ้านนะครับรัฐประหารปฏิวัติระบบระบอบนะครับศักดินาจักรพรรดิราชอะไรเนี่ยคำศัพท์เหล่านี้นะครับต้องแม่นพอสมควรต้องเข้าใจนะครับเทวราชาธิปไตยนะครับธรรมราชาธิปไตยอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับต้องเข้าใจวิชาภาษาทางวิชาการพอสมควรด้วยนะครับอันนี้สำคัญทีนี้ถ้าเผื่อวิชาไหนนะครับที่มีแนวคิดเนี่ยนะครับหรือมีทฤษฎีเนี่ยก็ควรจะตอบนะใส่แนวคิดทฤษฎีไปในข้อเท็จจริงด้วยเขาจะรู้ว่าเรามีแนวคิดยังไงแต่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับมีบ้างเช่นแนวคิดเกี่ยวกับธรรมราชาแนวคิดเกี่ยวกับจักรพรรดิราชเนี่ยถ้าเราสามารถอธิบายตรงนี้ไปประกอบในการปกครองในสมัยยาอะไรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันในการได้คะแนนนะครับตอบกระชับเข้าสู่ประเด็นอย่าคิดเยอะแบบขี่ม้ารอบเมืองนะครับขี่ม้ารอบเมืองเนี่ยไม่ได้ตอบเข้าประเด็นเลยเขาถามประเด็นนี้เข้าเลยไม่ต้องอันว่าอันหนึ่งมาแตกอันซึ่งอะไรแนวเขียนแบบเขียนตอบแบบพระเทศไม่เอาแล้วเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะครับบริหารเวลาให้เป็นด้วยนะครับ45นาที30คะแนนควรจะใช้เวลาปรนัยให้เพียงพอแล้วก็มาใช้อัตนัยบ้างบางคนนี่ทำปรนัยเชื่อโอ้โหเกือบ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เขียนอัตนัยเลยต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับอันสุดท้ายสุดที่อาจารย์อยากจะแนะนำคือฝึกการเขียนอยู่ที่บ้านเวลาท่องหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบเลยลองเขียนตอบอัตนัยต้องแกล้งตั้งคำถามขึ้นมาเองซิแล้วต้องเขียนตอบเองซิว่าเป็นไงแล้วให้คนข้างๆอ่านให้ภรรยาให้สามีให้น้องให้พี่ให้คุณพ่อคุณแม่ลองอ่านดูว่าเที่ยวเขียนนะรู้เรื่องไหมถ้าเกิดเขารู้เรื่องใช้ได้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องก็มีปัญหาแล้วนะครับต้องไปปรับปรุงเขียนใหม่นะครับคิดว่าการคุยกับนักศึกษาวันนี้ในชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยนะครับทั้งในด้านการเรียนทั้งด้านการเตรียมตัวคำข้อสอบและปัญหาต่างๆในด้านข้อสอบต่างเนี่ยคงจะพอช่วยนักศึกษาได้บ้างนะครับมีนักศึกษาหลายท่านโทรศัพท์มาถามอาจารย์นะครับมาพูดคุยถ้าได้ฟังคำ อาจารย์คุยทางวิทยุนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องโทรศัพท์มาถามแล้วนะครับก็อาจารย์ก็ขอสุดท้ายนี้นะครับขออวยพรนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มาเรียนวิชาของมสทเป็นงานอดิเรกเนี่ยอาจจะมาลงเรียนบางวิชา2วิชาเนี่ยประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้คะแนนสอบดีๆนะครับก็อาจารย์ก็ขอสวัสดีและขอลาเพียงเท่านี้ผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชัยนามครับ